Full house. My dear sisters,
បងប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់អារម្មណ៍ដែលយើងមាននាលឹងនេះជាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីកម្លាំងការលះបង់និងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីយ៍ពេលខ្ញុំគិតពីឱកាសដែលខ្ញុំមានដើម្បីនិយាយទៅកាន់អ្នកខ្ញុំបាននឹកចាំពីក្តីស្រឡាញ់ដែលភរិយារបស់ខ្ញុំ Francis មានសម្រាប់សមាគមសង្គ្រោះក្នុងជីវិតគាត់បានបម្រើទូនាទីជាច្រើនក្នុងសមាគមសង្គ្រោះពេលគាត់និងខ្ញុំមានវ័យ31ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវបានហៅជាប្រធានបេសកកម្មកាណាដារយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងការបម្រើនោះ Francis ធ្វើជាអធិបតីលើសមាគមសង្គ្រោះក្នុងតំបន់ដ៏ធំនោះរួមទាំងខេត្ត Ontario និងគេបែកដែរគាត់មានមិត្តស្និទ្ធស្នាលជាច្រើនមួយចំនួនដោយសារតែការហៅនេះគាត់ដូចជាការហៅជាច្រើនដែលគាត់បានបំពេញពេលក្រោយនៅក្នុងសមាគមសង្គ្រោះក្នុងវត្តយើងដែរគាត់ជាបុត្រីដ៏ស្មោះត្រង់របស់ព្រះបិតាជាដៃគូនិងជាមិត្តជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹកគាត់រកពីអ្វីថ្លៃមិនបានឡើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់សមាគមសង្គ្រោះដែរខ្ញុំថ្លែងបន្ទាល់ទៅកាន់អ្នកថាវាត្រូវបានរៀបចំដោយការបំផុសគំនិតហើយវាជាផ្នែកសំខាន់នៃសាសនាចក្រព្រះគ្រីស្ទនៅលើផែនដីនេះរាល់សេចក្តីល្អដែលកើតឡើងសមាគមសង្គ្រោះបានបង្កើតឡើងដោយស្ត្រីផ្សេងៗគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកមានអ្នកដែលនៅលីវប្រហែលជានៅរៀនធ្វើការកំពុងស្ថាបនាជីវិតមួយដ៏ល្អនៅឡើយអ្នកខ្លះជាម្ដាយដ៏មមាញឹកដែលមានកូនកំពុងធំនឹងក្តីខ្លះទៀតបានបាត់បង់ស្វាមីដោយសារការលែងលះឬសេចក្តីស្លាប់ហើយកំពុងជួបបញ្ហាក្នុងការចិញ្ចឹមកូនដោយគ្មានជំនួយពីស្វាមីនិងឪពុកខ្លះទៀតបានចិញ្ចឹមបីបាច់កូនតែបានដឹងថាពួកគេត្រូវការសេចក្តីត្រូវការជំនួយពីអ្នកជានិច្ចមានអ្នករាល់គ្នាជាច្រើនដែលមានឪពុកវ័យឪពុកម្ដាយវ័យចំណាស់ដែលត្រូវការការមើលថែពីអ្នកទោះយើងរស់នៅទីណាក៏ដោយយើងនឹងជួបឧបសគ្គនិងការលំបាកក្នុងពេលណាមួយទោះវាខុសប្លែកគ្នាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗក្តីតែវាជារឿងទូទៅឧបសគ្គជាច្រើនដែលយើងជួបនៅក្នុងជីវិតរមែងស្លាប់នេះកើតមានចំពោះប្រភេទមនុស្សផ្សេងៗគ្នាពេលខ្លះយើងសួរទាំងព្រួយថាតើខ្ញុំអាចរក្សាផ្ដោតការអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំក្នុងនឹងមមទៅលើភពសេឡេស្ទីលការខ្ញុំកំពុងរស់នៅក្នុងភពសេឡេស្ទីលនេះបានដោយរបៀបណាអ្នកនឹងធ្វើដំណើរលើផ្លូវមួយដែលសុទ្ធតែបន្លានឹងការលំបាកនេះពេលណាមួយអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាឃ្លាតឆ្ងាយថែមទាំងឯកោចេញពីព្រះដែលបានប្រទានអំណោយល្អគ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកព្រួយថាអ្នកដើរតែឯងសូមឲ្យជំនឿជំនួសឲ្យការភ័យខ្លាចនោះពេលអ្នកគិតថាខ្លួនឯងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនោះខ្ញុំអង្វរឲ្យអ្នកនឹកចាំដល់ការអធិដ្ឋានខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យប្រធានអេសរ៉ាថេបេនសិនស្ដីពីការអធិដ្ឋានពេញមួយជីវិតខ្ញុំការប្រឹក្សាឲ្យពឹងផ្អែកលើការអធិដ្ឋានមានតម្លៃស្ទើរតែលើសការទូន្មានផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ទទួលវាបានក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយចំពោះខ្ញុំជាយុទ្ធការជាប្រភពកម្លាំងបន្តបន្ទាប់មួយនិងជាមូលដ្ឋាននៃចំណេះដឹងខ្ញុំពីរឿងនៃព្រះទោះជារឿងអកុសលកើតឡើងក្តីក្នុងការអធិដ្ឋានយើងអាចរកបានការធានាត្បិតព្រះនឹងមានបន្ទូលនៅក្តីសុខសាន្តដល់ប្រលឹងក្តីសុខសាន្តនិងអារម្មណ៍ស្ងប់នោះជាពរដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតសាវកពលបានទូមានថាចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណុំរបស់អ្នកយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះបានហួសលើអស់ទាំងគំនិតនិងជួយការពារចិត្តហើយនិងគំនិតអ្នករាល់គ្នាក្នុង ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវាជាសន្យាដ៏រុងរឿងអ្វីម្លេះក្តីសុខសាន្តជាអ្វីមួយដែលយើងស្វែងរកហើយប្រាថ្នាចង់បានយើងមិនបានដាក់នៅលើផែនដីនេះឲ្យដើរតែឯងឡើយយើងម្នាក់ម្នាក់មាននៅប្រភពនៃអំណាចកម្លាំងនិងការលងលោមដ៏អស្ចារ្យណាស់ទ្រង់ដែលស្គាល់យើងជាងយើងស្គាល់ខ្លួនឯងទ្រង់ដែលមានញាណដឹងដែលជ្រាបតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នោះបានអះអាងដល់យើងថាទ្រង់នឹងគង់នៅទីនោះជួយយើងបើយើងទូលសុំដល់ទ្រង់យើងមានការសន្យាថាចូលអធិដ្ឋានជានិច្ចហើយមានជំនឿហើយគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់អ្នកពេលយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះចូលយើងកុំភ្លេចពាក្យដែលព្រះអម្ចាស់បានបង្រៀនដល់យើងពេលទ្រង់បានរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងនៅកេសសមនីនិងនៅលើឈើឆ្កាងនោះទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះបិតាថាកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញទោះមានការលំបាកបែបណាក្តីវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងដើម្បីទុកចិត្តលើព្រះបិតាយើងថាទ្រង់ដឹងពីរបៀបនឹងពេលប្រទានជំនួយដែលយើងស្វែងរកខ្ញុំចូលចិត្តកំណាប់មួយខ្ញុំមិនដឹងថាតាមវិធីសាសនាទេតែខ្ញុំដឹងថាព្រះឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានប្រទានបន្ទូលទ្រង់ដែលប្រាប់ខ្ញុំថាការអធិដ្ឋានតែងបានលឺជានិច្ចហើយនឹងឆ្លើយនៅពេលនេះឬពេលក្រោយដូច្នេះខ្ញុំបានអធិដ្ឋានរងចាំដោយស្ងៀមស្ងាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើពរដែលបានស្វែងរកនឹងតាមមកមកតាមរបៀបណាតាមរបៀបដែលខ្ញុំគិតឬទេខ្ញុំជឿថាទ្រង់នឹងឆ្លើយតបការទូសុំខ្ញុំឬឲ្យចម្លើយខ្លះដែលផ្ដាល់ពោដល់ខ្ញុំថែមទៀតពិតណាស់ការអធិដ្ឋានពុំមែនសម្រាប់តែគ្រាលំបាកនោះទេយើងប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឲ្យអធិដ្ឋានជានិច្ចនិងអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តទំនុកច្រៀងនៃទំនុកដំកើងដ៏ពេញនិយមបានចោទសំណួរមួយដែលយើងម្នាក់ៗគួរសួរខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃថាតើយើងបានអធិដ្ឋានឬក្រៅពីការអធិដ្ឋានអ្វីមួយទៀតដែលជួយយើងឲ្យស៊ូទ្រាំក្នុងពិភពលោកដ៏លំបាកនេះគឺការសិក្សាព្រះគម្ពីរពាក្យនៃសេចក្តីពិតនិងការបំផុសគំនិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃចំពោះខ្ញុំខ្ញុំពុំដែលនឿយហត់នឹងការអធិដ្ឋាននិងការអានព្រះគម្ពីរឡើយខ្ញុំត្រូវបានជ្រុងឡើងខាងវិញ្ញាណពេលណាខ្ញុំស្រាវជ្រាវបាត់គម្ពីរពាក្យបរិសុទ្ធនៃសេចក្តីពិតនិងក្តីស្រឡាញ់ទាំងនេះបានដឹកនាំជីវិតខ្ញុំឲ្យបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់ភាពអត់ខ្ចោះដ៏អស្ចារ្យពេលយើងអានហើយគិតពីបទគម្ពីរយើងនឹងឮសំឡេងខ្សឹបដ៏ផ្អែមល្ហែមពីព្រះវិញ្ញាណដ៏ព្រលឹងយើងយើងអាចរកចម្លើយសម្រាប់ជំនួសយើងយើងរៀនពីពរដែលកើតមានតាមរយៈការគោរពបញ្ញត្តិព្រះយើងទទួលទីបន្ទាល់ពិតពីព្រះវរបិតានិងព្រះអង្គម្ចាស់យើងនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយើងដោយរួមនឹងការអធិដ្ឋានយើងអាចដឹងយ៉ាងប្រកបថាដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពិតប្រធាន Golden Behinkley ថ្លែងថាព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យយើងម្នាក់ៗឲ្យទទួលបាននៅបន្ទូលបរិសុទ្ធទ្រង់ហើយទទួលពីបន្ទូលនោះនៅកម្លាំងក្តីសុខសាន្តនិងចំណេះដឹងដែលហួសពីទាំងគំនិតយើងពេលយើងនឹកចាំការអធិដ្ឋានហើយចំណាយពេលបើកព្រះគម្ពីរនោះជីវិតយើងនឹងមានពរយ៉ាងច្រើនហើយបន្ទុកយើងនឹងត្រូវបានសម្រាលខ្ញុំសូមចែកចាយរឿងមួយដល់អ្នកស្ដីពីរបៀបដែលព្រះវរបិតាយើងបានឆ្លើយតបការអធិដ្ឋាននិងការអង្វររបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានប្រទានឲ្យនាងនៅក្តីសុខសាន្តនិងការអះអាងដែលនាងខំស្វែងរកការលំបាករបស់ Tiffany បានចាប់ផ្ដើមការពីឆ្នាំមុនពេលនាងមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះក្នុងបុណ្យថ្លែងអំណរគុណនឹងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងបុណ្យគ្រីស្មាស់ស្វាមីនាងរៀននៅសាលាពេទ្យហើយឥឡូវនេះកំពុងធ្វើកម្មសិក្សាឆ្នាំទី2នៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារគាត់ត្រូវធ្វើការច្រើនម៉ោងគាត់មិនអាចជួយនាងជាច្រើនតាមដែលពួកគេចង់បានឡើយដូច្នេះអ្វីភាគច្រើនដែលត្រូវការនៅក្នុងរដូវកាលនោះ រួមមានទាំងការមើលថែកូនទាំង4នាក់ពួកគេផងបានធ្លាក់ទៅលើថេហ្វានីនាងមានការនឿយហត់យ៉ាងខ្លាំងហើយក្រោយមកនាងបានដឹងថាមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់មានជំងឺមហារីកភាពតានតឹងនិងភាពព្រួយបារម្ភបានចាប់ផ្ដើមសន្ធប់មកលើនាងហើយនាងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគ្រានៃការបាក់ទឹកចិត្តនិងភាពអស់សង្ឃឹមនាងបានរកជំនួយខាងវេជ្ជសាស្ត្រហើយនៅតែមិនបានផលនាងមិនចង់ទទួលទានអាហារហើយចាប់ផ្ដើមស្រកទម្ងន់ដែលអាចធ្វើឲ្យរូបរាងដ៏តូចរបស់នាងទ្រុឌទ្រោមនាងបានស្វែងរកក្តីសុខសាន្តក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបានអធិដ្ឋានរកការសង្គ្រោះចេញពីភាពអស់សង្ឃឹមដែលគ្របសណ្ដប់មនុស្សលើនាងពីក្តីសុខសាន្តឬជំនួយហាក់ដូចជាមិនបានកើតឡើងនោះនាងបានចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាព្រះបានបោះបង់នាងចោលគ្រួសារនិងមិត្តនាងបានអធិដ្ឋានឲ្យនាងហើយបានព្យាយាមជួយយ៉ាងខ្លាំងគេយកម្ហូបដែលនាងចូលចិត្តដើម្បីជួយឲ្យនាងមានសុខភាពល្អតែនាងហូបតែពីបីម៉ាត់ក៏ទុកចោលទៅថ្ងៃមួយមិត្តម្នាក់បានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យនាងហូបអាហារដែលនាងចូលចិត្តដោយមិនបានទទួលផលអ្វីសោះនោះមិត្តម្នាក់នោះបានពោលថាប្រកបជាមានអ្វីមួយដែលល្អសម្រាប់ឯងថេហ្វានីបានគិតមួយផ្លែតរួចពោលថាមានអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាល្អនោះគឺជានំប៉័ងដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងតែក្នុងផ្ទះគ្មាននំប៉័ងនោះឡើយលុថ្ងៃបន្តិចកណ្ដឹងទ្វារថេហ្វានីបានរោឡើងពេលនោះស្វាមីនាងនៅផ្ទះហើយក៏បើកទ្វារពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់បានកាន់នំប៉័ងមួយដុំថេហ្វានីភ្ញាក់ផ្អើលពេលគាត់ប្រាប់នាងថានំប៉័ងនោះបានមកពីស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ Sherry ដែលពួកគេទើបស្គាល់នាងជាមិត្តរបស់បងស្រី Tiffany ឈ្មោះ Nicole ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado Sherry បានណែនាំឲ្យស្គាល់ Tiffany និងស្វាមីនាងកាលពីប្រមាណខែមុនពេល Nicole និងគ្រួសារនាងបានមកលេងផ្ទះ Tiffany ក្នុងបុណ្យថ្លែងអំណរគុណ Sherry បានរស់នៅឯទីក្រុង Omaha បានមកលេងផ្ទះ Tiffany ជាមួយនឹង Nicole ឥឡូវនេះជាច្រើនខែក្រោយមកដោយមាននំប៉័ងដ៏ឈ្ងុយនៅក្នុងដៃថេហ្វានីបានទូរស័ព្ទទៅអរគុណបងស្រីខ្លួនដែលបានបញ្ជូន Sherry មកធ្វើអ្វីមួយដែលជាការមេត្តាករុណាផ្ទុយទៅវិញនាងបានដឹងថានីកូមិនបានដឹងពីបញ្ហានោះឡើយរឿងនេះបានបញ្ចប់ទៅថាពេលនីកូបានសួរដល់ Sherry ដើម្បីចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលបំផុសនាងឲ្យយកនំប៉័ងមួយដុំនោះមកអ្វីដែលនាងបានដឹងជាការបំផុសគំនិតដល់នាងដល់ថេហ្វានីដល់ Sherry ហើយវាជាការបំផុសគំនិតដល់ខ្ញុំដែរនៅព្រឹកនៃការនាំយកនំប៉័ងនោះមក Sherry បានបំផុសឲ្យធ្វើនំប៉័ង2ដុំដែលដើមឡើយនាងចង់ធ្វើតែមួយដុំប៉ុណ្ណោះនាងពោលថានាងបានបំផុសឲ្យយកនំប៉័ងដុំទី2តាមខ្លួនដាក់ក្នុងឡាននៅថ្ងៃនោះទោះនាងមិនបានដឹងពីហេតុផលក្តីបន្ទាប់ពីបាយថ្ងៃត្រង់នៅផ្ទះមិត្តនាងមកកូនស្រីអាយុមួយឆ្នាំរបស់នាងបានយំហើយត្រូវយកទៅផ្ទះឲ្យគេង Sherry បានស្ទាក់ស្ទើរពេលនាងមានអារម្មណ៍ដ៏ចម្លែកថានាងត្រូវយកនំប៉័ងមួយដុំទៀតទៅឲ្យប្អូនស្រីនីកូឈ្មោះថេហ្វានីដែលរស់នៅប្រមាណ30នាទីនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃទីក្រុងហើយជាអ្នកដែលនាងទើបស្គាល់នាងបដិសេធគំនិតនោះហើយចង់នាំកូននាងទៅផ្ទះដោយមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនពីការយកនំប៉័ងមួយដុំទៅឲ្យអ្នកដែលទើបស្គាល់តែអារម្មណ៍ឲ្យទៅផ្ទះថេហ្វានីកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះបាននាងបានស្ដាប់តាមការបំផុសគំនិតនោះពេលនាងទៅដល់ផ្ទះទៅដល់ស្វាមីថេហ្វានីបានបើកទ្វារ Sherry បានរំលឹកគាត់ថានាងជាមិត្តនីកូដែលគាត់បានជួបមួយផ្លែកាលពីបុណ្យថ្លែងអំណរគុណរួចក៏ហុចនំប៉័ងឲ្យគាត់ហើយក៏ចេញទៅដូច្នេះហើយវាបានកើតឡើងថាព្រះអង្គម្ចាស់បានបញ្ជូនមនុស្សផ្លែកមុខម្នាក់ឲ្យនាំយកមិនត្រឹមតែនំប៉័ងផ្ទាល់ដៃដែលចង់បានប៉ុណ្ណោះទេតែជាសារច្បាស់មួយក្តីពីរក្តីស្រឡាញ់ដល់ថេហ្វានីផងដែរអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះនាងគឺមិនអាចពន្យល់តាមរបៀបផ្សេងឡើយនាងមានក្តីត្រូវការចាំបាច់ឲ្យមានអារម្មណ៍ថានាងមិនឯកោថាព្រះជ្រាបពីនាងហើយមិនបានបោះបង់នាងឡើយនំប៉័ងនោះជារបស់ដែលនាងចង់បានបំផុតបានយកទៅឲ្យនាងដោយមនុស្សម្នាក់ដែលនាងទើបស្គាល់ជាអ្នកដែលមិនដឹងពីក្តីត្រូវការរបស់នាងតែជាអ្នកដែលបានស្ដាប់តាមបំផុសគំនិតបងប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាអ្នកស្រឡាញ់អ្នកគឺអ្នកគ្រប់គ្រប់គ្នាក្តីស្រឡាញ់នោះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរឡើយវាពុំមែនមានឥទ្ធិពលដោយសាររូបរាងទ្រព្យសម្បត្តិឬប្រាក់ដែលមាន នៅក្នុងកិច្ចនេះធនាគារអ្នកឡើយវាមិនផ្លាស់ប្ដូរដោយសារទេពកោសលនិងសមត្ថភាពអ្នកឡើយវាកើតឡើងយ៉ាងសាមញ្ញវាកើតមានសម្រាប់អ្នកពេលអ្នកសោកសៅឬរីករាយបាក់ទឹកចិត្តឬមានសង្ឃឹមក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមានចំពោះអ្នកមិនថាអ្នកគួរទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះដែរឬអត់នោះទេវាតែងមានជានិច្ចពេលយើងស្វែងរកព្រះវរបិតាដោយការអធិដ្ឋានស្មោះសរនិងការសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយអស់ពីចិត្តនោះទីបន្ទាល់យើងនឹងបានរឹងមាំហើយចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅយើងនឹងដឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះយើងយើងនឹងយល់ថាយើងមិនដែលដើរតែឯងឡើយខ្ញុំសន្យានឹងអ្នកថាពេលអ្នកគិតជីវិតអ្នកហើយមើលពីគ្រាលំបាកនៅថ្ងៃណាមួយនោះអ្នកនឹងឃើញថាព្រះតែងគង់នឹងអ្នកនៅក្បែរអ្នកជានិច្ចខ្ញុំដឹងថានេះជាការពិតខ្ញុំបន្សល់ទុកក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងអ្នកខ្ញុំបន្សល់ពរជ័យខ្ញុំដល់អ្នកខ្ញុំបន្សល់ដល់ការដឹងគុណរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការល្អដែលអ្នកបានធ្វើនិងសម្រាប់ជីវិតដែលអ្នកដឹកនាំខ្ញុំសូមធ្វើកិច្ចការទាំងនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងព្រះប្រោលួសនៃយើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន